Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par autobraucēja nāvi svētdienu autotrasē Tukums pēc krimināla likuma nodaļas par noziegumiem pret personas veselību, skaidrojot autobraucēja nāvis iemeslus un ar pasākumu saistītos apstākļus. Pēc pašreizējās informācijas kādam vīrietim sacensību dalībniekam no Kuldīgas bija palicis slikti pie auto stūras, tāpēc viņš zaudēja spēju automašīnu vadīt un tā apgāzās. Tikai pēc aptuveni 15 minūtēm ieradās neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas konstatēja vīriešu nāvi. Eiropas raida organizācijas izdevēja un žurnālisti aicina Eiropas komisiju ieviest daudz stingrākus pasākumus cīņā ar dezinformāciju tādās interneta platformās kā Google un Facebook. Kopīgā deklarācija, kuru parakstījušas Eiropas žurnālistu federācija, Eiropas izdevēja padomu un Eiropas komerc televīzijas asociācija, izplatīta pēc Eiropas komisijas pagājušās trešdien ziņojuma par jauniem pasākumiem pret dezinformāciju, kas saistīta ar COVID-19 pandēmiju. Deklarācija parakstījušie norāda, ka viņus satrauc tiešsaistes dezinformācijas pieaugums pandēmijas laikā, kam bijusi postoša ietekme uz sabiedrības veselības nodrošināšanas centieniem. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pat labam neplāno doties atvaļinājumā. Pērn no jūlija vidus valdībai bija mēnesis ilgs darba pārtraukums, kā toreiz skaidroja Kariņa pārstāvi no jūlija vidus līdz augusta vidum līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nolemts noteikt pārtraukumu regulāro valdības sēžu grafikā, valdībai pulcējoties tikai ārkārtas gadījumos. Uzņēmums Latvijas pasta iedzīvotājus sakārtot bojātās paskastītes un izveidot jaunas, ja tas nav iespējams. Uzņēmumā norāda, ka pasniega pienākumu kvalitatīvu izpildi, sūtījumu piegādi apgrotina dažādi faktori, tostarp bojātas paskastītes vai to trūkums, kā arī brīvi, klaņojoši un saimnieku nepieskatīti suņi. Šonedēļ Latviju sasniegs karsts gaiss no austrumiem un nokrišņu būs mazāk nekā aizvadītajā nedēļā. Rīta gaisa temperatūra pakāpsies līdz 20-26 grādiem, bet turpmākajās dienās gaisa sakarsies līdz 25-32 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm no svētdienas 21. jūnija tveice mazināsies. Radios konto dienas ziņas tapušanas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.